Мені прошення того питання. У ракурсі того, чи здатне буде білоруський інтелект змагатися з заміжним бізнесом.
Вольную студию слухайте на хвалях свободы у неделю. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Старшиня АГП Анатолий Лебедько заявил, что Вашингтон может долучить до экономичных санкций супраць Беларуси некоторые краины Евразвязу. Политичному зняволеному Сергею Парцюкевичу погрожают у особистой справе сделать запис, что он схильный до утеков. Былы политвязень Валер Ливаневский лечит такую погрозу незаконной. У Оршу с Пензенской области России прибыли белорусские пустельники. Семья Вабишевичев с двумя детьми и две 38-годовые женщины. До мяжи белорусов сопровождали сотрудники российской милиции. У Державном литературном музее Янки Купалы в Минску открылась литературно-мастацкая выстава «Солнцем, сердцем, с вечной лаской», присвеченная 100-годию выходу первого поэтичного сборника народного поэта Беларуси «Жалейка» и 95-годию выдания его сборника «Шляхом життя». Сегодня Международный день борьбы с гомофобией. Экспертизу свободы вы почуете после обвестки.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтакі мы ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць по пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронный адрес курапаты88@yahoo.com.
А теперь в эфире «Экспертиза свободы». Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі эканамічныя санкцыі супраць трох прадпрыемстваў кампаніі «Белнафтахім». У чым прычына такіх дзеянняў Злучаных Штатаў? Чаму ЗША адмовіліся ад ідэі закрыцця сваёй амбасады ў Менску? Якія практычныя наступствы могуць мець эканамічныя санкцыі? У экспертызе свабоды бяруць удзел палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Дипломатичный конфликт помеж Менском и Вашингтоном начался с того, что США в листопаде минулого года обвестили экономичные санкции супраць компании «Белнафтахим». Чому США перейшли до такого жорсткого тиску на белорусские улады? Политзняволены в Беларуси існуюць уже шмат году, але ось только апошние месяцы США соспели до санкций. Тито заканчэнне дзейнасці адміністрацыі Буша падштурхоўвае яе да рашучых крокаў. Тито з'яўленне на амерыканскім рынку ў значнай колькасці тавараў прадпрыемстваў Белнафтахіму актуалізавала гэтую праблему. Спадар Фёдарова, вы як лічыце?
Безумоўна, адной з прычынаў з'яўляецца тое, што вы ўжо сказалі, гэта заканчэнне тэрміну знаходжання ў Белым доме адміністрацыі Буша. Вялікіх дасягненняў гэтая адміністрацыя ў знешняй палітыцы не мела, але абвешчаны было даволі шмат. Ну і калі не атрымліваецца па такіх больш шырокіх накірунках, як, кажам, у Іраку, то хацелася б, напэўна, адміністрацыі мець нейкія дасягненні і на іншым накірунку, у дадзеным выпадку, на беларускім. Да таго ж, трэба яшчэ дадаць, што пачаў нарэшце дзейнічаць вядомы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Ён быў прыняты яшчэ 4 гады таму, але напэўна назапашваліся нейкія дадзены амерыканскім бокам, хоць і да гэтага часу дакладна невядома, наколькі той жа самы канцэрн «Белнафтахім», супраць якога ўведзеныя санкцыі, мае дачыненне да тых асобаў, якія згадваліся ў гэтым акце. Тым не менш, я мяркую, што вось спалучэнне гэтых двух абставінаў хутчэй за ўсё і прымусіла амерыканскі амерыканскі бок распачаць гэты працэс увядзення эканамічных санкцый.
Спадарар, а вы як лічыце, чаму менавіта цяпер апошнія месяцы ЗША перайшлі да эканамічных санкцый супраць Беларусі, хоць палізняволеныя ў Беларусі існуюць ужо шмат гадоў?
Ну, есть разные предположения. Я думаю, что мы вообще наблюдаем достаточно большую инициативу уходящей администрации Буша на постсоветском пространстве. Я думаю, что американский президент хочет закончить свое 8-летие пребывания у власти в главе самой мощной державы мира. Как более успешный президент, он понимает, что он в историю может войти достаточно безуспешно, если посмотреть на результаты его войны с международным терроризмом. А вот на постсоветском пространстве, мне кажется, он хочет где-то расставить точки над «и». Это касается продвижения западных интересов и в Украину, и на Южный Кавказ, ну и какую-то новую тональность, какое-то давление на режим Лукашенко с этой стороны тоже сейчас чувствуется в более сильной форме, чем это было раньше.
После того, как белорусский бок три раза вымусил США откликать своих дипломатов, было зрозумело, что Вашингтон не может на это не отреагировать. И первой реакцией Держдепартаменту США была идея закрытия своей амбасады в Минску. И навод, когда 1 травня американский бок припинил это решение, было официально заявлено, что Беларуси выставляется потребование до 15 травня. Когда оно не будет выполнено, то, махчима, закрытие амбасады. Вось наступила 15 травня, беларускі бок, глядзячы па ўсім, не выканаў патрабаванні, і ЗША былі вымушаны дзейнічаць. Але замест закрыцця амбасады Вашынгтон звярнуўся да новых эканамічных санкцый. Чаму памяняліся амерыканскія планы, спадар Фёдару?
Справа, на мой погляд, у тым, што гэтае рашэнне аб закрыцці амбасады, якое было прынята ці то 30 красавіка, ці то 1 траўня, на мой погляд, было такім больш імпульсіўным. Нездарма яно было адмененае ўжо недзе праз 3 гадзіны. Мне здаецца, што амерыканскі бок вырашыў, што той, хто адсутнічае, той заўсёды не мае рацыі. З другога боку, нейкая рэакцыя на тыя падзеі, што адбываліся, павінна была быць. Цяжка сабе ўявіць, каб Дзярждэпартамент пакінуў без увагі тыя акцыі, якія прыняў афіцыйны Менск. Кантакты як быццам паміж беларускім і амерыканскім бокам падчас вось гэта заявы аб спыненні дзейнасці амбасады і яе адмены. Кантакты былі, але мы не ведаем, на чым яны пагадзіліся. Ці даў беларускі бок нейкія абяцанні на гэты конт і якія гэта абяцанні. Цяжка сабе ўявіць, што гэта былі абяцанні вызваліць палізняволеных, бо нішто не падштурхоўвала афіцыйны Менск да гэтага. Таму я мяркую, што нейкія ўсё ж дамоўленасці мелі месца. Але яны былі не настолькі сур'ёзныя, і магчыма таму менавіта Злучаныя Штаты і пайшлі не на той крок, які яны планавалі адразу, а на больш мяккі, хоць мы не ведаем на самой справе, наколькі ён мяккі.
Падар Рар, а вы як лічыце, чаму амерыканскія ўлады спачатку заяўлялі о магчымасці закрыцця сваёй амбасады ў Беларусі, а вось цяпер замест гэтага зноў перайшлі да эканамічных санкцый?
Я думаю, что закрытие посольства привело бы к полному разрыву отношений и также потере полного влияния на политическую жизнь в Беларуси, ведь американское посольство является все-таки таким достаточно большим фактором тоже в поддержке демократических движений, демократических групп, группировок в Беларуси. Я думаю, полностью уходить из Беларуси, покидать Белоруссию, это самая последняя такая вынужденная мера, которую пользовалась бы Вашингтон. Я думаю, что до этого не дойдет. Санкции – это типичный инструмент давления на государство, в котором вот идет нарастание по целому ряду конфликтных споров.
У экспертизы свободы берут удел политолог Андрей Федоров и эксперт немецкой рады замежной политики Александр Рар. Газе передачу Валер Карабалевич.
Какие практичные наступствы могут иметь эти санкции? Якія эканамічныя страты можа панесці беларускі бок? Ці будуць некія крокі ў адказ, спадар Фёдару?
Наступствы могуць быць, як вядома, палітычныя і эканамічныя. Наконт таго, якія эканамічныя страты панесе Беларусь, пакуль што казаць цяжка, хоць першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Владзімір Сямашка ўжо паспеў да гэтага часу сказаць, што яны не будуць вялікія, хоць пэўныя нязручнасці безумоўна ўзнікнуць. Пакуль што не ведаем, які там аб'ём гандлю ў гэтых прадпрыемстваў, на якія былі распаўсюджаныя санкцыі, праходзіць праз Злучаныя Штаты ці прадаецца ў Злучаных Штатах і там таму невядомыя аб'ёмы, фінансавыя сумы, якія Беларусь можа згубіць. Але, як пару дзён таму сказаў старшыня правлення Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч, галоўнае нават не ў тым, якія непасрэдныя страты панясе Беларусь, а ў тым, што гэта створыць у вачах патэнцыйных інвестараў дрэнны яе імідж. І таму вось гэта можа быць значна больш істотна. Што тычыцца палітычнай рэакцыі, ну, я мяркую, што беларускі бок, канешне, не пакіне гэта па-за ўвагай. Сёння Александр Лукашэнка, наколькі вядома, знаходзіцца ў Магілёўскай вобласці. Звычайна, падчас гэтых візітаў адбываецца такі імправізаваныя прэс-канферэнцыі, дзе журналісты задаюць пытанні не толькі па тэматыцы наведвання, але па ўсяму колу пытання, у тым ліку па міжнародным. І можна чакаць, што будзе дадзены адказ, безумоўна, ён будзе жорсткім. Што тычыцца практычных дзеянняў, я не думаю, што беларускі бок пойдзе на канчатковае закрыццё амбасады, на высылку ўсіх астатніх дыпламатаў. Мне здаецца, што яму б хацелася б, каб гэта зрабілі самі амерыканцы. Таму, на мой погляд, усё абмяжуецца на гэты раз жорсткай, але рыторыкай.
Спадар Рар, як вы лічыце, якія меры ў адказ можа прыняць беларускі бок, да якой мяжы ён гатовы ісці ў гэтым дыпламатычным канфлікце?
Думаю, што Беларусі очень трудна вести дипломатическую и любую, тем более торговую, экономическую борьбу с Европейским Союзом. Александр Лукашенко уже высказался в последнее время в этом отношении. Где-то прозвучали даже угрозы в вопросах энергопоставок и энергетической безопасности в адрес всего Запада. Но опять-таки, мне кажется, что Европейский Союз пока что держался в стороне и не поддерживал санкции Соединенных Штатов Америки против Белоруссии. Поэтому белорусские власти должны четко сформулировать свою позицию и понимать, как им отвечать или какие ответы, во всяком случае, их очень мало существенных они могут направить в адрес Америки, и как они должны себя вести в отношении Европейского Союза, чтобы не утерять те новые формы и структуры сотрудничества, которые создаются с Европой.
Спадарар, вось наконт пазіцыі еўрапейскага звязу. Можа, таму Лукашэнка так смела вядзе сябе адносна ЗША, што ён упэўнены, што еўрапейскі звяз не далучыцца да эканамічных санкцый, якія зараз ладзяць Злучаныя Штаты Амерыкі?
Я не знаю, что имеет в виду под тем, как он себя смело ведется. Он косвенно предупредил Европейский Союз, что могут возникнуть проблемы с поставками энергоносителей из России через его территорию в Европу. Во всяком случае, так писали вчера западные СМИ. Я думаю, что опять-таки важно для Беларуси наладить сотрудничество с Западом. Здесь на Западе разные точки зрения в отношении Беларуси. Здесь очень жесткая позиция Америки, которые поддерживают некоторые новые члены Европейского Союза и НАТО, такие как Польша. Есть постановка в отношении Беларуси старых членов Европейского Союза и НАТО, которые понимают, что в Беларуси революцию никакую провести не удастся. Во всяком случае, это будет гораздо сложнее, чем в Украине или в Грузии это получилось при помощи очень крупных и сильных демократических сил, которые в этих странах были. В Беларуси диссидентское движение достаточно слабо, поэтому многие в Европе считают, что изменения в Беларуси могут только состояться эволюционным путем, и поэтому придерживаются точки зрения, что на Беларусь надо влиять мягким давлением, не ужесточать, не строить новые барьеры, а привлекать Беларусь в общее сотрудничество с другими западными странами и через это экономическое, через культурное сотрудничество, через сотрудничество гражданских обществ, также медленно, следующими годами мягко попытаться изменить сущность структур, авторитарных структур в Беларуси.
Таким чином, дипломатичный белорусско-американский конфликт не только протягивается, але и обостряется. Этим разом свой крок зробили США. Крок больш символичный, чем реальный, які павінен прадэманстраваць нязгоду з палітыкай беларускіх уладаў. Мае суразмоўцы выказалі спадзяванне, што абодва бакі не зацікаўлены ў далейшай эскалацыі супрацьстаяння.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.